ስእሊ መበል 4 ሓደ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰብኣይ ድማ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃና ዘገሊላ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ድማ ነዊሕ መገዲ ተጓዒዙ ንየሱስ ክርስቶስ ክረኽቦ መፀ ወዲ ድማ ክመውት ቀሪቡ ኣዝዩ ሓሚሙ ነበረ ሞ ንየሱስ ክርስቶስ ወዲ ካሕውየሉ ለመኖ ኣንቱም ህዝቢ ንስኻትኩም ተኣምር ንድሕር ዘይርኢኹም ድማ ክትኣምኑ ኣይትኽእሉን ይኹም በሎ እቲ ሰብኣይ ግና መምህር ወደይ ከይሞት ከሎ በጃኻና ዓይሉ ለመኖ የሱስ ድማ ኪድ ወድኻ ሓዊ ይበሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ከምቲ ዝበሎ ድማ ብእምነት ወደይ ሓዊ ኢሉ ኸይዱ ኣብ ገዛ ምስ በፅሐ ድማ እቶም ስራሕተኛታት ወድኻ ሓዊ ይበሎ ንሱ ድማ እትርእስ ንመዓስ ገዲፎ ኢሉ ሓተቶም እቶም ስራሕተኛታት ድማ ኣብታ 70 ሰዓት በሎ ንሱ ድማ ልክ ኣብታ የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበላ ሰዓት ምዃና ፈለጠ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ስለ ዝነበረ ንሱን ቤተሰቡን ድማ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ኣመኑ ሰብኣይ ብጣዕሚ ብርትዕ እምነት ነይርዎ የሱስ ክርስቶስ ዋላ እውን ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ንወዲ ካሕውየሎ ከም ዝኽእል ስልጣን ከም ዘሎ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣሚኑ ነበረ የሱስ ክርስቶስ ካባኻትኩም ተኣምርን ድንቂ ንድሕ ዘይርኡ ክኣምን ዝኽእል የለን በሎ ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ሰባት ተኣምር ክርዩ ድንቂ ክርዩ ደልዩ ሽዑ ድማ ክኣምኑ ይደልዩ ነገር ግን ብዘይ እምነት ዝኽእሉ እዚ ኣይከውን እዩ እምነት ድማ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣድላይን ነገር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ኣመንቲ ኢና ዝብሉ ወይ ድማ ሰዓብቲ ናይ ኣምላኽ ኢና ዝብሉ ኣብ ውሽጦም ወላ ሓንቲ እምነት የብሎም ንጥቕምታትን ወይ ድማ ንረብሓታት ኢሎም ጥራይ ንእግዚኣብሔር ይስዕዎ ኣብ ውሽጦም ግን እምነት የብሎም ብዙሓት ሰባት ቤተ ክርስትያን ብምኻድን ኣብዚ ምድሪ ድማ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራትን ብምግባር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክባርኸና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክገብሩ ንሪኦም እዚ ግና ካብቲ እምነት ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ዘለኣለም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዘይኮነስ ካብኡ ዝተፈለየ ነገር ኣብ ምድራውን ኣብ ረብሓታትን ጥራይና ነቕልብ ዘለና